adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această ocazie aș vrea să prezint două capitole din cartea lui Ezechiel, și anume capitolul 14 și capitolul 15. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Așadar, acești bătrâni vin înaintea profetului, nu ni se spune motivul, dar putem intui că era vorba despre o întrebare sau așteptau din partea lui Dumnezeu o solie prin intermediul profetului său. Dar este interesant profilul pe care îl conturează Ezechiel pentru acești bătrâni. În aparență, venind pentru un mesaj, putem crede că erau foarte religioși. Erau deschiși către vocea lui Dumnezeu. Dar, fiul omului, aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce a făcut să cadă în nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei? Așadar, vorbim despre niște oameni care aveau viață dublă. Dumnezeu răspunde, în ciuda idolatriei lor, și le spune și motivul, versetul 5, ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de mine din pricina tuturor idolilor. Oamenii aceștia, așadar, aveau idolatria în ei. Dacă aveau în inimă, dacă își pironesc privirile către idoli, înseamnă că ei tângeau după idoli, tângeau după comportamente care erau imorale din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Este o mare problemă, pentru că vorbim despre o viață dublă. Ei nu erau idolatri pe față, ei nu aveau niște comportamente obscene în mod direct. Inima lor era înstrăinată, dar în mod formal, credința lor îi împingea către solia pe care o așteptau din partea lui Dumnezeu. Dacă au făcut-o sau nu, sincer, este greu de discutat. Dar care este răspunsul lui Dumnezeu? Orice om, versetul 4, din casa lui Israel, care își poartă idolii în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească poporului, eu, Domnul, îi voi răspunde în ciuda mulțimii idolilor lui, ca să prind în chiar inima lor pe aceia din casa lui Israel care s-au depărtat de mine din pricina tuturor idolilor. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urăciunile voastre. Așadar, primul motiv, dacă putem spune așa, pentru care Dumnezeu răspunde, este că îi vrea întorși. Este un apel la pocăință. Nu poate exista vreo șansă pentru Israel prin reforme exterioare, doar printr-o conduită acceptabilă din punctul de vedere al observatorului străin. Ei merg să vorbească cu profetul. Asta înseamnă că sunt interesați de vocea lui Dumnezeu. Așadar, această atitudine exterioară nu este suficientă. În fața celui care cunoaște totul, care înțelege totul, care nu greșește, curățirea ascunzișurilor cele mai lăuntrice ale sufletului este singura soluție. Gestul este insuficient. Inima trebuie curățată. Acești bătrâni nu ar mai trebui să tânjească după idoli. Căci orice om din casa lui Israel, versetul 7, sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a îndepărtat de mine, care își poartă idolii în inima lui și nu-și ia privirea de la ceea ce l-a făcut să cadă în nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe pe mine, eu, Domnul, prin mine însumi, îi voi răspunde. Foarte interesant este că îi se răspunde acestui om, dar aș spune că mult mai interesant este conținutul acestui răspuns. Versetul 8. Îmi voi întoarce fața împotriva omului acestuia. Îl voi face un semn și de pomină și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului meu și veți ști că eu sunt Domnul. Pare o atitudine foarte tranșantă. De vreme ce omul vine să întrebe, nu înseamnă că face cel puțin formal un pas către Dumnezeu? Nu înseamnă că totuși el se căznește? Nu înseamnă că totuși vrea? Cu siguranță că inima este împărțită. Poate că în inimă sunt în continuare idoli și tânjește după ei, dar până la urmă nu este un idolatru pur. Este un idolatru cu inima împărțită. Și dacă este așa, de ce Dumnezeu îi răspunde și într-o manieră atât de categorică? Cred că această pedeapsă despre care vorbește Dumnezeu trebuie să fie și era gândită să fie un exemplu pentru a împiedica și pe alții să se aventureze pe o asemenea cale păcătoasă. Era o pildă, era, repet, un exemplu pentru această dedublare spirituală. Dedublare care nu are persistență, nu are consistență. Această dedublare este doar vremelnică. În cele din urmă, căderea este aproape 100% previzibilă. Dacă prorocul, următorul verset, se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela, îmi voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din mijlocul poporului meu, Israel. Aici, cred că autorul se referă la prorocii falși, la prorocii mincinoși. Și atunci, sensul este mult mai clar. Dar, totuși, în acest text găsim o mare întrebare, o mare dilemă teologică. Amăgește Dumnezeu? Cred că se poate răspunde destul de clar la această întrebare și sunt multe texte în Biblie care ne pot sluji pentru o asemenea demonstrație, pentru un asemenea răspuns. Păcătosul își atrage singur propria nimicire. E un lucru care nu trebuie explicat pentru că este foarte evident. De ce își atrage această nimicire? Nu numai pentru că el încalcă o lege. Se întâmplă. Este numai normal pentru niște ființe atât de slabe cum suntem noi, ci pentru că ignoră mustrările și avertismentele lui Dumnezeu. A căzut, dar nu vrea să se ridice. Dumnezeu este prezentat în Scriptura adesea ca o sursă a efectelor naturale ale neascultării. De pildă, el este înfățișat ca trimițând un duh de minciună în gura profeților ca să-i silească, să sfătuiască pe calea greșită pe cel care deja luase această decizie. Și aș da un exemplu pe care l-am găsit în 1 Regi, capitolul 22, versetele de la 19 la 23. Și Domnul a zis, cine va amăgi pe Ahab ca să se suie la Ramot din Galaad și să piară acolo? Și au răspuns într-un fel, altul altfel. Și un duh a venit și s-a înfățișat înaintea Domnului și a zis, eu voi amăgi. Domnul i-a zis, cum? Voi ieși, a răspuns el, și voi fi un duh de minciună în gura tuturor prorocilor lui. Domnul a zis, îl vei amăgi și îți vei ajunge ținta, ieși și fă așa. Și acum, iată că Domnul a pus un duh de minciună în gura tuturor prorocilor tăi care sunt de față, dar Domnul a hotărât lucruri rele împotriva ta. Așadar, este un citat din 2 Împărați, capitolul 22, versetele de la 19 la 23. Aș mai putea da încă un exemplu. Atunci când inima lui Saul s-a îndepărtat de Dumnezeu, îi se spune că un duh rău, un duh de la Domnul, i-a slujit, l-a împins către această cădere. Se află un verset în capitolul 16 din 1 Samuel și anume versetul 14. Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul și a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. Și atunci, ce să înțelegem? Că Dumnezeu este autorul răului sau al păcatului? Nici de cum. În planul său, pur și simplu, nu intervine. În preștiința sa, în omniștiența sa, nu intervine, nu face nicio minune pentru a preîntâmpina rezultatele naturale ale păcatului. Există un raport de cauzalitate, este un determinism între alegerile noastre și consecințele pe care le suportăm. În acest raport, Dumnezeu pur și simplu nu intervine și tocmai de aceea este privit adeseori ca cel care aduce aceste efecte. Așadar, mă întorc la capitolul 14 din cartea lui Ezechiel, începând cu versetul 10. Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă ca să nu se mai rătăcească de la mine casa lui Israel și să nu se mai spurce cu toate fără de legile ei. Atunci vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, Când va păcătui o țară împotriva mea, dădându-se la fără de lege, și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi vor sfârma toiagul pâinii, dacă îi vor trimite foametea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Dacă aș lăsa ca țara să fie cutrierată de fiare sălbatice, care s-o lase fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare și ar veni în mijlocul ei trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fiicele, ci numai ei ar scăpa și țara ar ajunge un pustiu. Sunt câteva exemple în această cheie. Sunt prezentați, după cum vedeți, trei bărbați ai credinței, cu viața neprihănită. Paradoxal, aceștia fuseseră un mijloc de salvare pentru alții. Noe, de pildă, pentru familia sa, Daniel, pentru prietenii săi. Iov a înlăturat prin mijlocirea lui pedeapsa prietenilor săi, dar nu au reușit să salveze generația în care trăiau. Și nici acum n-ar putea să reușească, n-ar putea să mijlocească, s-ar salva doar pe ei. Este un principiu care este explicat pe larg în următoarele versete și tocmai de aceea nu insist asupra acestor aspecte. În final, versetele 21, 22 și 23, totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozave ale mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele. Tot va fi o rămășiță care va scăpa, care va ieși din el și anume fii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veți vedea purtarea și faptele și vă veți mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui. Paradoxal, cum să te mângâi de nenorocirea Ierusalimului? Ultimul verset, ei vă vor mângâia când le veți vedea purtarea și faptele și veți cunoaște că nu fără temei fac eu tot ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul Dumnezeu. Este vorba în aceste versete despre o rămășiță ajunsă în exil și între cei ajunși în exil sunt oameni cu atitudinea schimbată. Această minoritate îi ajută pe captivi să vadă că pedepsele lui Dumnezeu sunt doar disciplinare. Nu este o răzbunare, nu este o exterminare. Este o metodă prin care o minoritate din Iuda trebuie să se trezească și trebuie să se întoarcă la contractul pe care ei l-aveau cu Dumnezeu. Este o metodă dură, este o metodă pe care chiar israeliții au cerut-o prin comportamentul lor, dar în cele din urmă, duritatea acestei metode trebuie înțeleasă în următoarea cheie. Nu este holocaust, ci este doar un mod prin care această minoritate este trezită și chemată către un nou legământ. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!